Tere teile kõigile! Et vaatame siis liiduteated. Et tänases eespäeva palvekalendris kutsutakse üles palvetama Viljandi koguduse pärast. Ja järgmine hingamispäev peab Türi adventkogudus oma 95. sünnipäeva. Et kõik on oodatud. Ja naiste raamatuklubi toimub 29. augustil kell 16 Türil. Septembrikuus 12. ja 13. kuupäeval toimub Riia adventkirikus ülemaailmse adventkoguduse Piibli instituudi konverents ja mille teema on viimase põlvkonna teoloogia. Et konverents on inglise keeles, tõlkega vene keelde ja läti keelde. Ja öömaja peab igaüks ise vaatama. Septembrikuus toimub ka loodushoiukuu elav vesi. Ja seda infot meil on siin suvi läbi kuulutatud, et kõik kogudused võiks, kõik kirikud võiks selles osaleda. Ideed ja lisainfo on advent.ee lehel. Naistel toimub naistede retriit 25. 27. septembrini Pühajärve spa hotellis. Ja kõiki selle nende sõnumite kohta siis täpsem info advent.ee lehel. Järgmine nädal on ka kaks sünnipäevalast. Oivi Olle, 18. on sünnipäev ja Taimi Freibergil on 19. sünnipäev. Ja 19. augustil on ristitud ka Toivo Kaasik ja Anneli Valk. Et selline info. Korjandus on täna küttekorjandus. Et selline info meile siis. Aga nüüd alustame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 170 on alguslaul. Laul number 170. Alandume aluks palvele. Ja taevane isa, me täname, et taas on selle koja uksed meie jaoks lahti. Me täname, et sa oled meie südamesse pannud selle igatsuse soovi siia tulla. Ja me palume ole siis meie keskel oma püha vaimu läbi. Juhi õde, kuda sõna jagab ja juhi meie oma mõtte maailma, kui me kõige sellele kaasa mõtleme, et sinu vaim võiks meid ühendada üksteise ja sinuga. Me palume õnnistust ka ikka igale paigale, kus sinu nimel on kogunetud. Ja me palume ole ka meie arvatega, keda ei ole täna siin, ole nendega seal, kus nad on, et eriti nendega, keda me pole pikka aega näinud. Me palume, et sinu püha vaim võiks ikka nende südamete juures oma vaikset tööd teha, nagu meiegi südamete juures. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Missioni jutt tuleb Bulgaariast. Esimene advent lasteaed on pealkiri. Toimetaja märkus Kõigepealt, selle nädala missiooni lugu on Sofias asuvast 7. päeva advent lasteaiast nimega Kirev Lootus, mis saab osa selle kvartali 13. ingimispäeva annetustest. Mari poeg oli 3-aastane, ta ei tahtnud teda riikliku lasteaeda saata, kuid muid valikuid polnud. Polnud 7. päeva advent lasteaedu ja ta ei teadnud, mida teha. Maria muretses päeval ja ööl, kuna tema emapuhkus lähenes lõpule. Bulgaarias oli suuremeelne ja emapuhkuse süsteem nii, et ta sai pojaga 3 aastat kodus olla. Kuid peagi pidi ta naasma oma töökohale finantsasutuses. Kuigi talle meeldisid töökaaslased ja töötasu, ei tundnud ta end mugavalt mõtte juures saata poeg riikliku lasteaeda. Lõpuks ühel õhtul pöördus ta meeleheites abikaasa poole ja küsis, mida ma peaks tegema, pean varsti tööle tagasi minema. Abikaasa vaatas teda tõsiselt ja vastas, millal sa hakkad aru saama, et Jumal tahab, et sa ise midagi teeksid. Tema sõnad üllatasid Mariat. Ta oleks nagu Jumala häält kuulnud. Ta teadis, et mehel oli õigus. Ta pidi avama Bulgaaria esimese 7. päeva advent lasteaia. Aga kuidas? Oli aasta 2016 ja Bulgaarias polnud mingeid adventkoole. Kui Maria oma nägemust kogudusliikmetega jagas, väljendasid mõned kahtlust lasteaia edukuses. Nad ütlesid, ära raiska oma aega, see on võimatu. Bulgaarias on kõik lasteaiad ja koolid tasuta, kes siis tahaks maksta, et oma lapsi lasteaeda saata. Aga kõigest 3 kuud hiljem avas lasteaed oma uksed. Sobiv asukoha leidmine võttis 6 nädalat. Koos oma 3-aastase pojaga külastas Maria võimalike asukohti kogu Sofias. Ta uuris igalt poolt välja arvatud oma naabruskonnast. Ta soovis, et asukoht oleks mugav tiimi jaoks, mille ta oli kokku pannud, mitte lihtsalt 15-minutiline jalutuskäik tema kodust. Kuid keegi ei soovinud ruumi rentida. Kui hoone omanikud kuulsid, et ta tahab lasteaed avada, raputasid nad pead ja ütlesid ei. Nad ei tahtnud, et väikesed lapsed nende hooned ära rikkuvad. Marias kasvas meeleide. Ta ei mõistnud Jumala tahet ja seda, miks ta ei suutnud kohta leida. Määratud ajani oli kõiges 6 nädalat ja see aeg hakkas otsa saama. Maria palvetas veel ja ütles endale, et hakkab oma kodule lähemalt otsima. Siis nägi ta kuulutustöö maja kohta samal tänaval. Kui ta seda maja nägi, teadis ta, et see on koht, mille Jumal on valmistanud. Ta palvetas, et omanikul oleks sama veendumus. Omanik neis olevat idee suhtes avatud ja Maria kutsus oma tiimi maja vaatama. Neile meeldis see ja tiim meeldis omanikule. Omanik oli nõus maja rendile andma ning pakkus isegi suuremeelset allahindlust, mõistes, et lasteaed oli esimene omasugune vähese rahastusega ja ilma kasumi garantiita. Maria teadis, et enne üürilepingu allkirjastamist peab ta rääkima omanikule, et lasteaias õpetatakse 7. päeva tendistide väärtusi. Ta ei teadnud, kuidas omanik reageerib. Mõned bulgaarlased suhtusid adventistide halvasti, pidades neid sektiks. Lepingu allkirjastamise päeval sisenes Maria Maia nägi omaniku meest. Tugid olis istumas ja piiblit lugemas. Ta oli jahmunud. Tuli välja, et ta oli pensionil religiooni ja filosoofia professor. Maria istus laua juurde. Omanik vaatas tema poole ja ütles. Sa oled 7. päeva tõndisteks. Maria oli veel rohkem jahmunud. Kus ta seda teadis? Omanik oli leidnud lasta ja sotsiaalmeedia lehe ja teada saanud, et see on 7. päeva adventkogudusega seotud. Tal oli adventistidest väga positiivne mulje. Klaveriõpetajana oli ta aastate jooksul päris mitmed adventiste õpetanud. Ta ütles, et usaldab hea meelega oma maja adventistid lasteaiale. Lasteaed avati 15. septembril 2016. Jumal õnnistas ettevõtmist ning 2 aasta pärast avati teine sama nimega lasteaed uues kohas. Praegu on ühes lasteaias 16 last, teises 14 last. Praegusenegi seob Mariat esimese ja lasteaia hoone omaniku südamlik sõprus. Iga kord, kui nad vestlevad, ütleb omanik, et ta on teissugune ja Jumal tegutseb tema elus. Maria ja ta tiim palvetavad regulaarselt omaniku ja ta abikaasa pärast. Maria ütles, neil endal pole lapsi, nad ütlevad, et meile hoone üürimine annab neile täieliku tunde. Nad toetavad meid alati. Teame, et Jumalal on plaan meie kaudu nende elus ja me palvetame nende eest jätkuvalt. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustes toetatakse selle laste ja kolimist rendi pinnalt oma hoonesse. Aitäh, et osalete selles elumuutvas Bulgaaria projektis. Taustainfo. Kristlus hakkas levima Bulgaarias 4. sajandil. Bulgaaria esimese riigi valitseja Boris esimene kaotas paganluse 864. aastal ja õigeusu kirik lõi õitsele.
Mul on eelmisest nädalast üks Tallinna lastejutt, kas lapsed tahaksid lastejuttu ka kuulda, et te tunneksite ka, et olete osa siin kogudusest. No nii, vähemalt üks suur inimene tahtis laste juttu kuulda. Ma teen ruttu, et väga pikaks ei läheks, aga see oli nagu hästi lahe jutt, mille Jumal mulle eelmine kord juhatas. Jutt Puerto Ricost, ühest perest. Pere vanaema oli saanud kristlaseks, adventistiks, aga teised tema peres kõik ei olnud veel kristlased. Ja koos elas siis kolm põlvkonda, vanaema, lapsed ja lapselapsed. Ja vanaema tahtis ikka Jumalat teenida ja siis ta kutsus oma peret igal laupäeval verandale, sellisse eraldatud kohta, kus ta tahtis palvust pidada, aga tema pere ei tulnud. Aga tema mõtles, et mina ikka pean palvust. Ja siis ta laulis seal ja luges piiblit, toetas meelde jutlusi, mis ta kirikus kuulis ja tema ainsad kuulajad olid 2 papagoid, Pepe ja Suusi. Need papagoid olid seal veranda peal, just selle koha peal, kus läks keldrisse trepp. Ja nüüd, kui tema hakkas laulma seda laulu, mida tema lemmik laulu püha, 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 meiega laulama seda lauluhest, siis papagoid sirutasid kaelad pikaks ja liigutasid kaelast niimoodi kaasa laulu taktis. Aga me teame, et papagoid üldiselt kordavad järgi, mis neile räägitakse. Ja nii need papagoid, Pepe ja Suusi, õppisid ära sellest vanaema jutust. Kõigepealt selle püha, püha, püha. Ja siis nad õppisid ära, kuna adventistiga tegu, selle Jeesuse tuleku kuulutuse, valmistub patune, issand on tulemas. Ja siis nemad kordasid ka seda järgi. Ja siis oli vanaisal keldris mööbli töökoda, ta valmistas seal mööblit, tal olid mõned töömehed ka. Ja üks töömees, Karluse nimeline töömees, oli laisk. Ta enamasti püüdis viilida. Teate lapsed, mis viilimine on või? Kui sa tead, et midagi peab tegema, aga sa tahad sellest kõrvale hoida, siis öeldakse, et viilida. Ja nüüd siis alati, kui all vaikseks läks, siis oli teada, et Karlos jälle viilib, ehk siis ei tee tööd. Ja vanaisa oli siis ka harjunud Karlosele ütlema, et Karlos tööle. Ja papagoid õppisid selle ka ära. Ja nüüd, kui jälle keldris vaikseks läks ja saagide undamist ei olnud kuulda, siis Pepe ja Suusi seal keldri trepi peal üütsid Karlos tööle, Karlos tööle. Noh, ja Karlosele käis see nats pinda ka, et niimoodi öeldakse, aga siis ühel korral ta sai vihaseks. Ta tuli trepist üles ja tegi selle papagoide puuri lahti, et need linnud sealt välja läheksid. Ja siis öösel küla vahel üks tädi magab oma kodus, hommik hakkab tulema, aga veel on pime ja siis ta kuuleb, kuidas keegi tema aknadaga hüüab. Püha, püha, püha. Valmistu patune, issand on tulemas. Ta ei saanud mitte midagi aru, mõtles, et ta peab vaatama, et mis asi see on. Läks õue, teised naabrid olid ka õue tulnud, sest nende akna taga oli samamoodi hüütud. Püha, 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 valmistu patune, issand on tulemas. Ja nüüd nad hakkasid siis arutama seal, et mis siin siis nüüd toimub. No selle peale siis vanaema, selle pere vanaema, kes neid omikupalvusi pidas, läks ka õue ja üritas nendele seletada, mis toimub. Ja nüüd need külainimesed, kes muidu ei tahnud Jumalast midagi kuulda, selle kuulutuse peale hakkasid ka käima tema omikupalvustel ja said ka Jumala lasteks. Ja moraal on siis selline, et kui inimesed ei räägi, siis hakkavad papagoid rääkima ja see võiks meie kohta ka käia. Aga lastele on siis see õpetus, et me ei pea kõike automaatselt pähe õppima, mis keegi ütleb. Sest me võime niimoodi väga palju kurja asja ka pähe õppida. Aga me võime küll kindlalt pähe õppida seda, mida meil Jumala kojas öeldakse, nii nagu see vana tädi tegi ja oma papagoidel õpetas. Nii et meie ei ole papagoid, meil on taevas ja mõistus annud, aga meie võime head asjad meelde jätta ja edasi rääkida. Nii palju laste jutust. Ja nüüd teeme oma piiblid lahti. Ja ilmutuse kolmas peatükk ja 18 salm. Ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis tules on puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada ja valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastus häbi ja silma salvi võida silmi. Et sa näeksid. Jeesus annab siin nõu osta ja me teame, et ostmine on selline tehing, kus üks annab midagi ära ja saab selle eest midagi vastu. No ja me võime näite tuua, et poes paneme raha ja selle eest antakse meile leiba või siis mida iganes me tahame. Ja et ostmise juures tavaliselt on hind oluline. Ja kui asja väärtus meie silmis on madalam kui hind, mida sellest poest küsitakse, siis me ju ei osta. Ja kui see, mida me osta tahame, on meile hädavajalik, siis me ostame hinnas sõltumata. On nii. Laudike kogudusel, kellest siis see kiri räägib, see ilmutus raamatu kolmas peatükk, 14-22 salmid, Jeesus ütleb, et nendel enda arvates ei ole midagi puudu, sest 17. salmi lõpp ütleb ja sa ei teagi, et sa oled vilets, armetu ja vaene pime jalasti. Sa ei tea, et sul on midagi puudu. Ja enne kui ma midagi ostan, pean ma ju veenduma, et mul see puudub ja ma vajan seda. Ja me võime ükskõik millised näiteid tuua siin oma isiklikust majapidamisest, kui mul on mingit asja seal kuhjas kodus olemas, siis ma ei vaja seda ju juurde. Aga müügimeeste eesmärk on ju teha mulle selgeks, kui väga ma vajan seda kaupa, mida nad pakuvad. See on nende kogu tegutsema panemise ajend. Kuigi mina isekikult ei pea üldse olema kindel, et ma seda vajan, aga nemad tahavad mind ära veenda, et ma seda ikkagi vajan. Jeesus ei ole müügimees. Tema ei ole huvitatud kasumiteenimisest nagu tavaline müügimees. Ta on hoopis meist huvitatud. Ja ta on meie pärast loobunud kõigest. Ja see näitab, et tema tõesti hoolib ja selle pärast annab meile nõu osta. Meil on puudu, tal on anda ja me peame ostma. Tema soovib selle puuduse täita. Eelmise sajandi lõpus, kui mina kristlaseks sain, mind ristiti 1989, siis räägid palju Põhjamaadest, kus elu on niivõrd hea, et inimestel ei olegi Jumalalt midagi paluda. Elu on nii hästi korraldatud kõik. Ja samamoodi oli see Laudikea linn, Laudikea kogudusele on see kiri Jeesuse poolt saadetud, nendel ei ole ka millestki puudu. Ja nüüd ütleb Jeesus neile, et sa ei teagi. Sa ei tea oma seisu, sa ei tea, et sa tegelikult oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Ja kõik kirjad kogudustele algavad sellega, ma tean su tegusid. Jeesus teadis need tegusid, ta teadis, et nad on leiged. Ja nende teod näitasid seda leigust. Ja selle leiguse võis siis tekitada vale turvatunne, rahulolu ja ükskõiksus. Vale turvatunne, nad arvasid, et neil on kõik olemas, eks ju. Ja nad olid sellega rahul, et neil on kõik olemas. Ja nüüd see muutiski neid pisut nagu ükskõikseks. Tehakse midagi, aga mitte südamest, just kui pühendutakse, aga mitte kõigest hingest. Loodetakse selle peale, et midagi tehakse, et midagi teatakse. See oli nende rikkus. Mul on, ma teen, ma tean. Kümnis on ka makstud, kui on. Ühel temalt küsiti, kuidas tema lapsed temasse suhtuvad. See ei olnud Laudikeas, see on niisama märkus. Ja ema vastas, nagu Jumalasse. Mis mõttes, nagu Jumalasse, küsib see mees edasi. Ja ema vastab, nad peaaegu ei kuula mind, minu palved ei täida, vahel teevad näod, nagu mind poleks üldse olemas, aga kui neil on midagi vaja, siis nad kutsuvad mind kohe. Ja nüüd mõtleme Laudikea peale. Laudikea on selle maailma ajalu viimane kogudus ja mõtleme, et kas midagi siit jutust klapib ka meie Jumala pildiga. Nad peaaegu ei kuula, mida Jumal ütleb. Minu palveid ei täida seda, mida Jumal palub meil teha. Vahel teevad näo, nagu mind poleks üldse olemas. Elavad nii, nagu mind poleks üldse olemas. Aga kui on midagi vaja, siis nad kutsuvad mind kohe. Ja igaüks saab ennast läbi katsuda. Aga Laudikea arvas, et neil ei ole midagi puudu. Järelikult ei ole ka vaja midagi väga küsida või paluda. Ja nad ise ei teadnudki. Et neil oli puudu see, mis tegelikult paneks inimese südame Jumalale põlema, teeks inimese tuliseks. Mis neil puudus? Sama küsimusega tuli Jeesuse juurde rikas noormes, kui ta oli enda arvates kõiki Jumala käske pidanud. Ja Mattuse 19:20 see mees küsib, mis puudub mul veel? Ehk siis ta oli oma arust pidanud kõik Jumala käske, mida ta teadis, ja ta saab aru, et tal on midagi puudu. Ja kui nüüd mina ei saa aru ja kuni ma ei saa aru, et mul on midagi puudu ja et see, mis mul puudu on, on oluline, siis ma pole valmis kuulama ka Jeesuse nõu annet, kus ta ütleb, ma annan sulle nõu osta minult. Mul ei ole midagi vaja, mul kõik olemas. Rikastele Laudikealastele ütleb Jumal, et nad on vaesed. Edasi nad kasvatavad musti lambaid suures hulgas, teevad musta riiet sellest lambavillast ja see kangas oli kogu impeeriumis väga hinnatud. No ja ise nad riietusid ka nende riietega. Ja edasi oli Laudike lähedal selline asutus, kus valmistati silmasalvi, kogu impeeriumis kuulsat silmasalvi. Ja nüüd ütleb Jeesus neile, et nad on alasti ja nad on pimedad. Ja miks üldse Jeesus annab nõu osta? Me ju teame, et ta annab meile tasuta. Et ta annab meile armust. Sest kui me loeme Rooma 3, 23 ja 24 salmid, siis siin on öeldud nii. Sest kõik on pattu teinud ja on Jumalaust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Täiesti muidu. Ja nüüd ütleb Jeesus, ma annan sun nõu osta. Kui me loeme Jesaja 55.1, siis siin on öeldud niimoodi. Hoi, kõik janused, tulge vee juure. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu ja ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata, viina ja piima. Ostke ilma rahata. Tulge kõik, ostke. Raha ei ole vaja maksta. Nii, ja kolmas tekst veel. Efesuse kiri, teine peatükk, salmid 8-9. Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu, armust päästetud ja puustulge. Ja see pole mitte teist enestest, see on Jumala and. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Need tekstid ja paljud teised tekstid piiblis ütlevad, et me ei saa päästet osta. Me ei saa ühegi teoga ega ühegi varandusega end päästa, oma patu süüd kinni maksta. Me saame armu vastu võtta. Kõik võrdselt, mingit vahet ei ole. Kõik me saame, ei saa kas me võtame. Aga miks siis ikkagi kirjas Laudikea kogudusele räägib Jeesus, et ta annab meile nõu osta. Ja eriti, kui ta nimetab Laudikead vaeseks, nad arvasid, et on rikkad, Jeesus ütleb, et olete vaesed, aga ma annan teile nõu osta. Sellepärast, et ta eeldas, soovis väga, et nad oleksid valmis midagi loovutama, millestki loobuma. Ja see, mida Jumal tahab sinu ellu anda, ei mahu sinu ellu koos kõige sellega, mis sul endal on ja millele sa loodad. Need asjad välistavad üksteist. Need asjad, mida Jumal tahab anda ja need, mis sul ise enesest on ja millest ta tahab, et sa loobuksid. Ja kogu selle ostmise mõte, selle nõuande mõte on ju selles, et ma tahan, et sa midagi mulle vastu annaksid. Sa ei saa kinni maksta, aga selleks, et sa saaksid selle kätte, mida mina tahan anda, pead sa midagi enda poolt ära andma. Kus juures ta ütles, et te olete vaesedeks. Ja kuni me ei saa aru, et varandus omamine ei tee meid rikkaks, sest Jeesus ütles ka, et te olete vaesed, siis me ei hakka vahetama oma raha kulla vastu, mis on tules puhastatud, sest esimene asi, mida ta siin nõu annab osta, on kuld, mis on tules puhastatud. Ehk siis väärtused, mis kuumuse käes, rasketes läbi katsumistes ära ei sula ja ära ei põle. Arvatavad väärtused, need, mida me peame väärtusteks, ära anda selleks, et saada tõelisi väärtusi. Me arvame, et me oleme rikkad, me oleme Laudike perioodiseks ju. Ja ta ütleb, et me oleme vaesed, aga see oma arvatav rikkus loobu sellest. Ja selle koha peal ütlevad mõned mehed meil Tallinna kogudus, et kas ma pean kuuse alla elama minema. Ei pea. Siin ei räägita üldse sellest, et sa peaksid kuskil elama minema. kui sa loodad oma paranduse peale, oma tarkuse peale või ükskõik millegi muu peale ja arvad, et see on nüüd see, mida sa vajad, siis see kuld, siis Jeesus ütleb, et ma tahan sulle teissugust kuld anda. Ja esimese Peetruse 1:7 me võime lugeda, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob. Usk, kui see on läbi katsutud, leitaks kalli hinnalisem olevat sellest kullast, mis ära kaob. Selle ostumüügi tehingu jättis see rikas noormees tegemata. Ta läks ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Meie tunneme ka ennast turvaliselt, kui meil on mingi tagavara, aga see tagavara pole mitte midagi võrreldes selle usuga, mis on kullast kalli hinnalise. Eks siis ostmüük ei tähenda tingimata, et sa peaksid oma raha kõik letti panema, aga ta tähendab küll seda, et sa loodaksid Jumala peale oma raha peale lootmise asemel või oma tarkuse peale lootmise asemel. Sakaria 13:9 ütleb, ja ma viin kolmanda osa tulle ja sulatan neid nagu sulatatakse hõbedat ja proovin neid nagu proovitakse kulda. Ta hüüab minu nime ja ma vastan temale. Ma ütlen, see on minu rahvas ja tema ütleb Jehova, minu Jumal. Ja me võiksime täiesti ilmalikult küsida, et milline täiemõistuslik inimene vahetaks oma kulla katsumuste tule vastu. Aga kui sa saad oma kulla ära anda selleks, et selle eest midagi tõeliselt väärtuslikku saada, ja ma ei mõtle siin, et me peaksime oma oju arvet kõik letti tooma, me ei saa nende peale loota, me ei saa loota sellele, et meil on rahaliselt homne päev kindlustatud ja see on see, mida Jeesus tahab Laodikea kogudusele kohale tuua. Te olete vaesed, kui teie ainus rikkus on teie kinnisvaras või teie oju arves. Matteuse 13:45-46 on tekst, mis ütleb: taas on taevariik kaupmehe sarnane, kes ostis ilusaid pärleid, ja kui ta oli leidnud ühe kalli pärli, läks ta ja müüs kõik, mis tal oli, ning ostis selle. Ja me ei saa endale keegi päästa, et osta nii nagu see mees ostis pärli, sest see on tähendamissõna, aga minu kuld võib takistada mul seda kallimat aaret vastu võtmast. Ja sellepärast ütles Jeesus, et ei saa teenida korraga Jumalat ja mammonat. Me peame tegema valiku, mille peal me loodame, kas oma toimetuleku peale, oma varanduse peale, oma teadmiste peale, mis ju ka Laodikeel on olemas, või Jumala peale. Ja Luuka 12:15 ütleb, vaadake ette ja hoiduge ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja me võime igaüks küsida endalt kontrollküsimuse, et mis jääb mulle järele siis, kui minult see minu nii-öelda maine vara ära võetakse. Kui on mingi olukord, kus see ära võetakse. Mina töötsin kunagi Maratis ja meil oli üks transportitööline vana mees, kes ütles, et kolm korda on kõik minu varandus ära kraabitud valitsuse poolt. Nüüd ma enam midagi ei taha. Nüüd ma ei oma. Ma teen siin rahulikult transportitööd. Ja küsimus meile on see, et kui see, mis sulle täna turvatunnet tekitab ja mis ei ole Jumal, kui see sinult ära võetas, kas jääb midagi järgi? Ja sellepärast ütleb Jeesus, et osta minult seda kulda, mis on tules puhastatud. Usu kulda, armastuse kulda ja looda selle peale. Vaheta. Loobu sellest teisest, lootmas selle peale, selleks, et sa saaksid minu peale loota. Ja me ju teame, et me ei saa korraga mitme asja peale loota. Me peame tegema valiku, mille peale me loodame. Teine pool asjast on see, et me teame, kuidas asjad tegelikult on. Me teame tõde. Ja me peame seda tõe tundmist ka rikkuseks. Aga kui see tõde, mida me teame, ei tööta meie elus, ei muuda meie elu, Ja kui me väitleme ja põhjendame oma teoreetilisi teadmisi ja peame seda rikkuseks, siis Jeesus ütleb, et me oleme vaesed. Sest me peaksime seda tõde kogema ja see on see usu kuld, mida ta tahab meile anda. Et me tõeliselt saaksime selles usus edasi minna. Nii et kuni meie teadmised, ja meil on neid ju palju, ei saa meie kogemuseks, siis on võimalik, et me ütleme nendest lahti ühel päeval. Aga Jeesus tahaks selle meie vale turvatunde vahetada tõelise kogemuse vastu temaga. Et meie ei loodaks mitte millegi peale, mis meil on ja mis me teame, vaid me loodaksime tema peale. Ja tema pakub meile seda kulda, mis on tules puhastatud, tema usku, mis pidas vastu kõigis katsumustes. Tema usku. Sest kui me loeme ilmutuse 14.12, siis seal on kirjas, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ta tahab selle meile anda, selle meie arvatava kindluse tunde, vale turvatunde asemel. Inimesed vaidlevad selle teksti üle ja vaidlevad selle üle, kas tegemist on sellega, et nendel inimestel, kes sellest katsumuse tules seisma jäävad, on Jeesuse usk või usk Jeesusesse. Et kumb see ikkagi on? Ja ma arvan, et see on jälle üks vaidlus, mis ei vii mitte kuskile, aga Galaatia 2.16 paneb need kaks asja kokku. Ja siin on kirjas nii, aga teades, et inimene ei saa õigest käsu tegudest, vaid üksnes Jeesuse Kristuse Jeesuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saaksime õigeks Kristuse usus. Selles tekstis on mõlemad. Kristus usk ja meie usk Kristusesse. Ehk siis me võime rahulikult mõelda, et need on mõlemad. Aga minu usk võib osutuda nõrgaks, kui mina usun Jumalasse. Aga kui Jeesus usub minu sees ja ta tahab ju minu sees elada, siis see ei osutu nõrgaks. Ehk siis, noh, me ei pea seda vahet tegema, aga kui me seda vahet teeme, siis see pilt läheb lihtsalt ilusamaks. Minu lugemise järg, seal kodus piibli lugemise järg, üks järgedest on Habakuki raamatus ja seal peatükis 2, salmis 4 on öeldud, vaata, kes on hülbe, selle hinge ei jää temasse, aga õige elab oma usust. Ja Paulus on seda teksti mitmel korral tsiteerinud, Septuaginta, ehk siis vana testamendi kreekakeelne tõlge, tõlgib need Jumala öeldud sõnad selle salmi lõpus. Õige elab minu usust. Ja see amunah, mida seal kasutatakse, sellest tuleb sõna aamen ka, see tüvi on sama, aga see amuna tähendab ustavust, usaldusväärsust ja muutumatust. Ehk siis see salm läheb ilusamaks, see salm läheb, ütleme, põhjalikumaks, kui me loeme seda niimoodi, et õige elab minu, see on Jumala ustavusest, usaldusväärsusest ja muutumatusest. Me saame sinna juurde, see ei võta midagi ära sellest, et Jumal meile usu annab. Aga et see on tema ustavus, tema usaldusväärsus ja tema muutumatus, mida õige kogeb ja millest õige elab. Ehk siis õige see inimene, kes usub Jumalasse. Nii, ja nüüd meil on võimalik seda vastu võtta. Võimalik endale teadvustada oma elus kogeda, et tema on tõesti ustav, usaldusväärne, muutumatu, usub meisse, nagu eelmisel tunnil juttu oli, ja see usk on meie sees. See usk, mis ilmnes Jeesuse elus, tema täielikus ustavuses isale. Ma ei tea, kas see oli pisut segane, aga mina ütleks, et minu jaoks see tekst läks nagu suuremaks ja põhjalikumaks, kui ma selle variandi ka üles leidsin. Nüüd, teine asi, mida ta soovitab osta, annab nõu osta, on valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alastuse häbi. meie määrdunud riiete peale ei saa panna puhtaid riideid. See must ja valge ei ole seal vaimulikus mõttes niivõrd värvus, kuivõrd see, kas üks asi on puhas, plekitu või määritud must. Ja ei saa need korraga meil seljas olla. Eks siis ma kas loodan oma õiguse peale, selle peale, mida ma tean, selle peale, mida ma teistelt nõuan, ajan õigust taga, või ma loodan Kristuse õiguse peale. Eks siis sellele, et tema elas siin maailmas veatud elu, tema suri minu eest ja tema ütleb, ma tahan sinuga kaasa tulla, sest Jumala sõna ütleb Galaatia kirjas, et kõik, kes on ristitud, on riietatud Kristusega. Ta tahab kaasa tulla, aga nüüd laudikeel olid need oma riided. Sellest kuulsast mustalamba villast, mida nad kalliks pidasid, ja Jeesus ütleb, et teeme vahetust. See riie mulle, see sinu toodetud riie, see, mida sina oled saavutanud, mulle ja ma annan sulle vastu valged riided. Meie asi on see, kas me tahame, aga piibel ütleb laudikelastele ja meile ka, et kui meil seda Kristuse õiguse rüüd seljas ei ole, siis me oleme alasti. Laudikeal öeldi, et nad on alasti. Te arvate, et teil on kõik hästi, aga te olete paljad. Alasti. Nii, ja nüüd mõtleme Aadava Eeva peale. Neil oli oma õiguse rüü, kuni nad pattu langesid. See kattis neid. Keegi ei saanud aru, et nad alasti olid. Nad ise ka ei saanud aru, sest nad olid õiged Jumala ees. Sellest hetkest, kui nad pattu tegid, oli see õiguse rüü kadunud. Ja ups, me oleme alasti. Nüüd me saame aru, et me oleme alasti. Mille peale nad püüavad katta ennast viigi lehtedega, aga ei saa. Kusjuures lisamärkusena, ükskord ma kuskilt leidsin selle variandi, et või noh, selle teabe, et viigilehed olid läbimõõduga kuni 25 sentimeetrit. Ehk siis see ei ole nagu kaselehtede kokku õmblemine, mis on suhteliselt noh, nagu tulutu tegevus. Nad olid päris suured. Ja iga üks võib oma puusa ümbermõõdu siis jagada 25-ga ja saada aru, mitu viigilehte vaja oleks oma alastuse katmiseks, aga tegelikult nad ju ei katnud. Nad said aru, et kuigi nad panid selle väliselt selga ja meie võime väliselt igasugust usku välja näidata, igasugust kristlane olemist välja näidata, aga Jumal teab, et kuni me ei ole tema õigusega kaetud, me oleme alasti. Meie teod, ükski meie tegu, ei saa meid päästa, ei saa meid katta. Kaks varianti. Sa oled kas alasti oma hingeliselt või sa oled Kristuse õigusega kaetud. Kaetud sellega, mida Kristus on sinu eest teinud, kaasa arvatud ristisurm. Ja nüüd ostuhind, see Kristuse õiguse rüü ostuhind, on jällegi oma õiguse loovutamine. Kui ma loovutan oma õigus, siis ma ei nõua teistelt ka mingit õiguse täitmist, on ju. Kui mina tean, et ma armust saan selle teise rüü, siis ma olen teiste suhtes ka armuline. Ma ei aja siin juukse karva lõhki ja aja mingisuguseid põhimõtteid taga. Ma mõtlen oma põhimõtteid, me ei räägi Jumala sõnast praegu. Nii et ostu hind, mida Jeesus ootab, kui ta ütleb, osta minult. Loobumine lootmast millegi muu peale ja igatsus olla kaetud temaga. Sest temal on see igatsus meid katta. Ja meie ei saa õigeks, keegi meist ei saa õigeks muidu kui temaga riietatult, aga see valge rüü ei ole pattu kate, see ei kata pattu, vaid see võtab pattu ära. Täpselt samamoodi, nagu meil tuleb must riie seljast võtta selleks, et puhast riiest selga panna. Me ju kõik teame, kui ma tulen kuskilt töölt ja ma olen mudane või mille iganes asjaga koos, ma ei pane sinna puhast riiet peale. Ja Jeesus ütleb, võtta see riie seljast ära. Ma tahan sulle puhta riide anda. Aga see on meie otsus loobuda sellest vanast elust, loobuda enda õigeks pidamisest ja enda õiguse saavutamisest oma tegudega. Kui ma nüüd seda teen, siis ma teen ennast sellega õigeks. Kadunud poeg leidis, et tal on õigus isa varandusele. Nõudis seda õigust taga, seda isa varandust. Noh, ja siis lahkus sellega kodunt. Me teame seda lugu. Tagasi tulles, tal ei olnud mingit õigust. Tal ei olnud õigust tulla ja küsida isalt veel midagi, sest ta oli oma osa kätte saanud. Nüüd oli ta oma õigusest lahti riietunud ja nüüd kattis isa teda puhta riidega. Kodus olnud poeg seisis oma õiguse positsioonil. Toetus oma tegudele, oma õigusele. Luuka 15.29 on öeldud, vaata, nii mitu aastat orjan mina sind ja ei ole iialgi astunud üle sinu käsu. Tal olid oma õiguse riided seljas. Me ei saa sinna oma õiguse peale, oma tegude peale panna Kristuse rüüd. Aga kui me seda ei pane sinna peale, kui me ei lase Jumal seda panna, sest meie siin isenast ei riieta, eks ju, siis meie läheme lihtsalt hukka. Sest siis on alasti meie patt ja ühel päeval mõistetakse kohut tegude järele. Kui me ei lase ennast riietada Kristusega, ja sellega koos käiva uue eluga, sest tema tuleb meiega kaasa ja ta ei tule meiega kaasa meie patu elu elama. Ta pakub väljapääsu sealt patu elust. Aega on vähem, hästi ruttu räägin ühe oma kogemuse ka. Ma olin noor kristlane. Ma arvan, et see oli aastal umbes 1991. Me olime ühe seltskonnaga Saaremaal ja olime tulnud siis mõttega kuulutada Jumala sõna siin ja seal. Meil olid mingid ruumid ka kinni pandud ja siis enne kui me sinna kulutamiseni oluliselt jõudsime, me läksime kuskile loodusesse. Meil olid omavahel sõlmitud mingid kokkulepped, kus me kokku saame, kus me kedagi järgi ootame. Kahjuks nendest kokkulepetest kinni ei peetud ja osad inimesed pidi tühjalt ootama teisi, kes ei tulnud sinna, kuhu oli kokkulepitud. Noh, ja siis Ma olen eluaeg olnud suur õiguse taga nõudja. Muidugi võtsin selle küsimuse üles, tuseldasin kõik korraga läbi ja ütlen, et miks pärast siin ühed ootavad, teised ei pea oma kokkulepetest kinni. Sisuliselt ei olnud ju asi vale. Aga see, kuidas mina seda õigus seal taga ajasin, oli ikka väga vale. Ma oleks võinud seda teistmoodi teha. Tulemus oli see, et ma suutsin terve selle gruppi ajada ärevile, ajada segadusse ja ma sain sellest aru, seisin seal samas metsas, toetasin vastu ühte puud ja ütlesin, isa, ma olen kõik ära vussinud. Ma olen kõik ära rikkunud ja ma ei taha siit mitte ühte sammu edasi astuda, kuni sina ei ole minuga. Kuni sina ei pane oma rüüd mulle selga, kuni sina ei tule ja ei võida ära kõiki minu neid õigluse tagaajamisi siin. Seisin seal kaua palvetasin. Ja tundsin Jumala kohalaega, tundsin Jumala rahu, tundsin, et nüüd on tema õiguse rüümul seljas. No, läksin kõikidega asju lahendama. Palusin südamest andeks, leppisime kõikidega ära. Ja mis siis oli? Seisukoht mul oli ju õige. Aga seda õigust ei olnud vaja taga ajada niimoodi. Ja siis hiljem, kui me olime siis Saarema kirikus, tegime koosolekut ja siis... Ma tunnistasin seda, sest see oli minu jaoks selline tõsine kogemus. Siis üks naine ütles pärast, et ma ei ole kuulnudki tõsisemat tunnistust Kristuse õigusest. Eks siis see, et ma tulengi, ma tunnistan, et ma olen kõik valesti teinud, minu teod mõistavad mind hukka, sellest minu õiguse nõudmisest ei ole mingit kasu. Palun tule sina. Palun võtta täiesti üle. Nii, ja kolmas asi, mida... pakub Jeesus, annab nõu Jeesus osta, silma salmi võida silmi, et sa näeksid. Ja Johannes 9:39-41 on öeldud, mina olen tulnud kohtu mõistmiseks sellesse maailma, et need, kes ei näe, saaksid nägijaks ja kes näevad, saaksid pimedaks. Ja mõned variseridest, kes olid tema juures, kuulsid seda ja ütlesid, kas meiegi oleme pimedad. Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, me näeme, siis jääb teie patt teile. Ja uskuge mind, isegi Jumalal on väga keeruline nägijaks teha pimedat, kes väidab, et ta näeb. Jumal näeb, et me oleme pimedad, inimene ise väidab, et ta näeb. Jumal ei saa mitte midagi teha. Kõik võimas Jumal ei saa mitte midagi teha, sest meie ju omarust näeme. Ja Jeesus ütleb Laodikea kogudusele, et te olete pimedad. Me võime olla kas pimedas ruumis või täiesti valgustatud ruumis, aga silmist pimedad. Kaks varianti. Aga mõlema varianti tulemus on see, et me ei näe mitte midagi. Ka kõige eredamat valgust. Jällegi, ma mäletan olukorda, me olime ükskord ühel minu mehe sugulasel külas Paadremaal. Kui me sinna läksime, siis oli novemberi oli pime, aga mitte päris pime, hämar oli. Aga kui me sealt välja tulime sealt majast, siis oli niisugune kottpimedus, mida ma mitte iialgi polnud näinud, mitte midagi polnud näha, absoluutselt mitte midagi polnud näha. Ja täiesti, no, see oli nagu kotis. Ja teate, meie oleme ilma Jumalata täpselt samamoodi kottpimedas, me ei näe mitte midagi. Kuigi me võime mõlemas silmast mõõta oma silma nägemist ja öelda, et meil oli isegi prille vaja. Ja nüüd, mis tähendab see, et Jeesus ütleb, et me temalt ostaksime silmas halvi võida silmi, et sa näeksid. Jällegi loobumine. See, mida me saame teha, loobuda oma seisukohast, oma nägemusest, asjade inimeste kohta. Tunnistame, et oleme pimedad pimedusega löödud ja vahetame oma seisukohad Jeesuse seisukohtade vastu. Mina arvan nii, aga Jeesus, mida sina arvad? Ma panen selle seisukoha Jumala ette ja ütlen, et ma tahan sinu seisukohta. Ma tahan näha nii, nagu sina näed. Ma tahan vaadata läbi sinu silmade. Selle asemel, et vaadata nii, nagu minu see ihulik silm näeb. Armunute kohta öeldakse vahest, et ta on taevad teineteist läbi roosade prillide. Ja kibestunute kohta öeldakse, et ta on taevad olukordi inimesel või mustade prillide. Ja siis öeldakse veel, et hirmul on suured silmad. Aga Jumal tahab, et me kõigi nende enda nägemistega tuleksime tema ette ja ütleme, et Jumal, kas sa näed ka nii, nagu mina näen? Kõik need oma prillid panna sinna ja öelda, et ma tahan sinu silmadega vaadata inimesi ja olukordi. See on see, mida Jeesus annab nõu osta meile. Meil ei ole seda, aga ta annab nõu osta. Ja 2. Korintsu 3.18 ütleb, aga me kõik, kes katmatu palgega, vaatleme issand auhiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks austausse nagu issanda vaimust. Ehk siis, kui me vaatame temale katmatu palgega, see tähendab, et täiesti nii nagu asjad on. Ei tee endale mitte mingisuguseid prille ette, ei hirmu ega mingisuguste muud asjadega. Sirgelt vaatame talle otsa ja meil on võimalik seda vaadata ju iga päev oma Jumala sõnas selle läbi, kuidas Jeesus tegutseb samamoodi meie elus. Ja nüüd me muutume ja hakkame inimesi olukordi vaatama tema seisukohalt. Kui Jeesus ütleb, osta minult, siis ta saab väga hästi aru ja me peaksime ka aru saama, et mujalt seda ei saa. Tema ainus müügimees, kes seda pakub tõelist varandust, õiguse rüüd, vaimuliku nägemist. Ja nende vastuvõtmine on tegelikult Kristuse vastuvõtmine. Temaga käimine, temale lootmine, tema silmadega vaatamine. Kui me alguslaulus laulsime, on sul ruumi Jeesusele, siis see on meile täna küsimus ka. Kas sul on ruumi sellele tema plaanile? Tema vaatenurgale, tema kullale, mida ta tahab tegelikult meile ju ka anda. Kas sul on ruumi? Ja teine asi sealt samast laulust käis läbi, anna ruumi, anna aega. Ehk siis jälle asi, mida me saame loovutada, tühjale ja kasutule kuluv aeg. Loovutame selle tema ette ja saame seda, mis tõeliselt rikkaks teeb. Sest on öeldud, et sa saaksid tõesti rikkaks. See tekst ütleb, et sa saaksid rikkaks. Ja nüüd küsimus meile, millest mina täna olen valmis loobuma, et olla temaga koos. Tema on kõigest loobunud, et olla minuga koos. Kas ma olengi, olen millestki valmis loobuma, juhul kui ma tean, et see takistab talle andmast mulle seda, mida ma väga vajan. Mida ma saan sinna letti panna? Ma ei saa temalt midagi osta, ma saan vahetuse teha. Ja see ei puuduta päästet. Ma ei saa kuidagi oma päästet letti panna, et tema päästet vastu võtta. Aga see need kolm asja, mida me siin täna lugesime. Ja iga ühe asja puhul ta ütleb, et sa peaksid millestki loobuma, et seda paremat asja vastu saada. Heebrea 2.14 ütleb, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised. Siis temagi sai otse samal viisil osa sellest. Ta loobus kõigest muust, ta sai selliseks nagu meie. Ja Arne Kriisk on kunagi ütelnud, et see Jeesuse inimeseks saamine väga ähmaselt võib seda võrrelda sellega, kui üks sipelga teadale saab sipelgaks, sest ta teab, et see on ainus viis sipelgaid aidata. Unustab ära kõik seda, mida ta teadlasena teadis ja lihtsalt on sipelgas, tassib männi okkaid ühest kohast teise. See on üks inimlik püüda võrrelda seda, mida Jeesus kaotas. Teise Korintse 8.9 ütleb, et tema, kuigi ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesuses saaksite rikkaks. Ja meile pakutakse seda tõelist rikkust. Selle läbi, et tema sai vaeseks. Ja kolmas viimane tekst. Filippi 2.7.8. Ta loobus isenese olust ja võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõna kuulelikuks surmani pealegi risti surmani. Ta loobus isenese olust, ta loobus Jumal olemast ja sai meie sarnaseks. Kui meie mõtleme kõige selle peale, millest tema loobus, sellest, et ta oli sõna kuulelik Jumalale kuni risti surmani, ja kui me mõtleme, mis asi on risti surm ja et ka seda ei olnud võimalik vältida, sest meid ei oleks saanud muidu päästa, siis ma usun, et vaadates tema ohvrile, kõigele sellele, mida tema ohverdas, meil ei ole väga keeruline öelda, et ma tahan osta. Ma tahan osta, öelda oma seisukohtadest lahti, öelda oma õigusest lahti, öelda oma vaatenurgast lahti, sellepärast, et sul on midagi paremat anda. Isik, kes niimoodi on alandunud minu eest, tal peab olema midagi sellist anda, mis on tõeliselt vajalik ja mida me tõeliselt peame vastu võtma. Nii et vaadates sinna ristile, kus Jeesus meie ees suri, ütleme, et ma olen nõus sinuga seda tehingut tegema. Ma olen nõus ostma. Aamen.
Jesus, in your will be done.
lõpulauluks valime laulu 256 ja paneme kokku siis küttekorjanduse. Laul number 256.
Thank you.
Kallis taeva isa, südames tänu sulle kõige selle eest, mis sa oled meie pärast teinud, kõige selle alandumise pärast, mis sa meie pärast oled ette võtnud, kõige selle loobumise eest, kui sa loobusid isenese olust, loobusid Jumal olemast, kuigi see lõplikult sinu seest ei kadunud, aga sa võtsid meie näo, said meie sarnaseks, panid ennast meie olukorda ja läksid ja surid meie pattude eest, meie asemel, meie süüd enda peale võttes ja seda lunastades. Aitäh sulle kõige selle eest ja palun õpeta meid hindama oma väärtusi. Seda, mis meil on lähtudes sellest, sinu ristist, sinu armastusest, meie vastu, sinu headusest. Ja õpeta meid ka loobuma kõigest sellest, mida me omame, kui see takistab meid sinuga käimast, kui see takistab meid sulle kuulumast. Võta ära kõik need meie õigused ja meie arvamused ja meie vaated asjadele. Paneme need sinu ette ja palume, et me võime elada, vaadata, rääkida, tegutseda nii nagu sina. Sa oled seda lubanud, öeldes, et sa tahad olla meie südames, minna meiega läbi meie päevade. Aitäh, et sa seda tõesti teed. Ja me võime täiesti kõiges oma elus sulle loota ja oodata sinu tagasi tulekut taeva pilvedel. Aitäh, et sa kuuled meid Jeesuse nimel. Aamen.
Jumala rahu ja pühavaimu osadus jäägu meie kõigiga. Aamen.